Gepliyer adatlık radyosayım. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aglaba köpçüligi musulman ýylatly Türkmenistanda ýene de islama uýan dinçilere basyş güýçlendi. Şunlar köçä hijably çykýan zenanlar saklanyp polisiýa alınyp gidilýär. Aşgabatda hijab takynan aýal gyzlar güýç gullukları tarapyndan saklanyp ýaşaýan ýerlerindäki etrap prokuraturasyna alınyp barýar we soragy çekilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysynyň bu arada 31 oktýabrda beren maglumatyna görä saklanan zenanlaryň ýanynda bil telefonu bar bolsa elinden alınıp Milli Hopçuluk Ministerliğinin işgärleri tarapından barlanýar we mobil telefonunda edilen hereketler jekmejek öwrenilýär.
Soraw çäresiniň barşyna zenanlara türkmen milli egin başlarından başga ýagny arap medeniýetine mahsus bolan egin eşiklerinin dünýäwi Türkmenistana gadagan edilýändigi düşündirilýär. Olara başyny ýapmak islese türkmen ýalgylarynyň kellesine daňýan yağlıklarının şekrini giymeğe borçlandırıyor.
Deyip yağdaydın havarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlık ve hopsuluk adaları sebeple anonimlik şertinde gurleşen aşkavatlı çeşmeler hicablı saklanıp soruğu çekilen zinanları bundan beylek Qarasanı ve koşulunluğu aydılıyor ve olara daşar yurtları çıkmağın qadağan edilenliği duydurluyor.
Eger saklanan hijablı zenanın yanına telefonu bolmasa onun yaşayan yerine varıp jay dör yerler we telefonu, kompüter, notebook ýaly üýelerini gyzyklandyran elektronik enjamlar alýarlar we olaryň içindäki düzümi öwrenmek üçin gurarlary esli wagtlap saklaýarlar.
Dip ýagdaýdan günden güne habarly çeşme aýtdy. Şeýlede köpçülük öňünde dini şekli görünýän dinanlaryň ýaşaýan ýerlerinde jogapkär bölüm polisiýa işgärleri öýme-öý aýlanyp, olary hijab giýmezlige ündeýärler. Hijably diňe öýde bolup bilersiňiz, daşary çykanda bir meňdeş hemme aýal gyzlara kybapdaş giýinmeli diýip polisiýa işgärleriniň düşündirýänligini habarçy bellýär. Azatlyk radiosy paýtagtda hijably dinanlaryň saklanmagy bilen bagly ýagdaý we onuň sebäpleri barada kanun goraýjy wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Habarçylarymyz dine uýan raýatlar gittigi çökepelýänligini we olaryň arasynda ýaşlaryň köpdügini bellýärler. Olaryň söýlerine görä ýurtdaky agyr sosial ykdysady şertler keskinlik we hökümetiň gysyşy raýatlarda garşylyk duýgularyny güýçlendirýär. Erkek we zenan adamlar, gyzlar we oglanlar öz owullarynda we şeherlerinde mollalardan gyzlyň sapag alýarlar.
Olar şeý diýip reýallykdan daşlaşyp hökümetin alıp barýan propagandasyna täsirsiz bolýarlar. Hökümetin tele ýaýlymlaryna we radiosyna giýje günnüz ýurdun parahatçylykly we awadançylykly garaşsyz baky bitarap siýasatynyň halk köpçüligine täsir bolmaýar. Adamlar özlerinin ruh dünyasını kanagatlandırmak üçin özlerinin içki dünyasını çümp, ruhu boşluklarını teselli tapmak üçin dürlü dinlere uyup sonnan yüreklerine yenillik gözleyerler.
Dip çeşmelerin biri belliyer. Azatlığın Türkmenistan'daki çeşmelerinin sürlerine göre bu yağda hükümette alada dörüdiyer ve yurt resmileri ilata basış üstübülen yağda reakciya gurkuzerler. Türkmen hükümeti dinçilerin en çemel veri idarlanmağına değişli yağdayları resmi derecede düşündürmeyer. Halkara hasavatlarında dünya derecesinde din azatlıklarını en gödök depileyen yurtların hatarında gızalayan Türkmenistan'ın hükümeti tanqitleri resmi görünüşte kabul etmeyer. Türkmen vekilleri adam hukukları boyunca yurdun öz üstüne alan halkara borç namalarını yerine yetirişi varadı beriyen dövürlüğün hatavatlarında ilatın din adatlıklarının bir cahe edilenliğine öngü sürüyerler. Şeyle de olsa Türkmen hükümetleri dinçilere gözökçülüğünü ve batışını sonki bir yıldın qovrak vaxt veri hatım güçlendirdi. 2023 yılın bahar aylarında ayal gıyıllara dini anancı sebepli batış korkudulup Milli Hopsuluk Kemiçeri İşler Ministerliklerinin işareleri metçide bariyan namaz okuyan ve hicab atınyan ayalları soruğu çekip başladı. Metçide bilen erkek yaşlary hem basış edilýär. Oktýabryň başynda Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkan awatda türkmen başyda we beýleki etraplarda meçide gatnap namaz okuyan we juma namazyna barýan yaşlaryň ençemetini soragy çekdi. Şeýle vilayetlerde dinçi görünýän adamlaryň iýdarlanmagy döwlet ýolbaşçylarynyň sapar edýän wagtynda güýçlenýär. Awgustyň başynda prezidentiň maşgalatynyň awadada din jalan wagtynda Balkanda hijab takynan aýallar we sakallı erkekler polisiýa tarapyndan saklanyp, erkekler sakalyny tirmagy mejbur edilip, aýallary hijab takylma diýali basyş edildi. Şonda polisiýadaky çeşmeler çäklendirmeleriň sebäbini düşündürip, sebäbi bu prezidentiň halamyan zatlarynyň biri diýipdi. Sünni musulman dinine uyan ilatlı dünyevi devletin yolbaşçılarının dini ibadetlerine iyidigiderli katnaşmağı resmi derecede davaralanyar. Prezident Serdar Berdimuhamedow ve önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedowun haç ziyaretleri meçhitlerde namada katnaşmağı sadaka bermeği devlet televizyonunda iyidigiderli görküdülyar. Yurtta gurulyan meçhitlere oların atları dakilyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüge mikrofon önünde maksat Ataif. Maravulatın administrativ taydan tutsuk edilen adamlar şöyle de çağırış boyunca harbukulukçular pahtı yığmağı mecbur edilerler. Bu aralıkta bücret işgərlerinin pahtı mevzimle bağlılıkta pul teri işteler yığınılıp alınıyar.
10-15 gece günü mühletlen administrativ tutsakluğa hüküm edilen adamlar ya da serhoşlukta saklanıp polisi bölümlerine eltilen adamlar gali verse de 3-6 ay mühletlen zekmet dövüş edaralarına çekilen rayetler paltı yığmağı mecbur edilerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun Marulatın Akçeşmeleri 1. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat verdiler. Şol bir vaqtta Sevit'te çağırış boyunca harbukulluğu geçen eskerler hem de cimmağıt kulluğunun işçileri hem yığın mevzimine çekiliyerler.
Bayram Ali Trav'nın ilat arasında Balşoy Ças deyilip tanılayan harbu bölümünün eskerleri paltı yığımına köpçülüklüğün çekiliyerler. Koğuşu meydanlarına cimmağıt kulluklarının temizlikçilerini hem görmek oluyar.
Deyip çeşmeler aydiyarlar. Bu aralıkta pahtı mövzümüne tölüge esasına meyletin katnaşayan yerli yığımçılar 1 kilogram yığınılan pahtı çüyün tölünyen zähmet tölüglerinin ucuyup sız bolonluğu sebepbi ellerinin pahtıdan soğuyanlığına aydiyarlar.
Pahtı yığınına degen ok. 1 kilogram pahtı üçün 40 tenge tölünyer. Bizim her günde yığın pahtamız güne bakar yağını satın almağı, hatta kır sağın satın almağı da yeten ok. Yığınılan her 1 kilogram pahtı üçün bize 4-5 manat möçverinde tölüge geçirseler biz hem pahtı yığardık.
Deyip Sevit'in Dayhan Birleşiklerinin birini önlör meyletin yığın mevzimine katnaşan yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrunda şükraytti. Azatlığın çeşmeleri yığın mevzimine önlör üyed istekler bilen katnaşan adımların ençemesinin son kuvatlarda hocalıklarda yer aldarıp ya da toy mereklerde gap kaç yuup kazanç ediyaniklerine aydiyar.
Gap kaç yuup eden kazancın pahtadan hat girdeyicili bolyar.
Deyip önkü yığımçılar aydiyar. Bundan odala Azatlık Radyosu'nun Balkan Vuraytı'na kavarçası bu sevitte yığınılan 1 kilogram pahut üçün yığımçıları 1 manat meçbürünü tölevlerin türünün yendiğini hakimiyetlerin olsa, günü batar sevitte bu tölevlerin 1,5 manat içine çıkarılmanı talap ediyenliklerini haber verdi. Türkmenistan administratif hukuk bozulmalarını edip iş kesilen adamlara ya da spiritli çıkılara karşı olup polisiye tarafından saklanan adamlara hakimiyetler tarafından Pahtı yığdırmak tecrübesi önlün ver saklanıp kalyar. Şol bir vaqtta zähmet düzüdüş idaralarına iverleyen rayıtlar hem pahtı zähmetine çekilip biriniyar. Bulardan başqa da Türkmenistan'ın hükümeti devlet idara karxanalarını işleyen bücreti işgərlerini hem pahtı yığmağa mecbur etmekte tanqid ediliyar. Azatlık Radyosu'nun Marvulatına kavasit ve çeşmeler şu günler günortu günnoğur sevitte devlet idara karxanalarının işgərlerinden pahtı mevzunu mecburu pul qatanışlarının yığınılıp alınyan onay diyarlar. Bu tecrübe hem yurdun pahtıcılık pudoğunu yıllar boyu dəyip bulan tecrübe olup maliyyə feriştelerinin möçbörleri vaqtal-vaqtal 10-lar çumanatdan 100-lar çumanada çene çıqıp bilyar. Büjet işgeler maliya qatansar bilen köpnenç öýdürünlerini ýygymçy işçileri pawta möhtümine uğratmağa mejbur bolýarlar. Türkmenistanyň şu ýyl resmi taýdan 11-nji sentýabrda badalygy bilen pawta möhtümi ýurdun dürli sebitlerine ýam awgust aýynyna batlany. Şeýlede bu ýyl Türkmenistan pawtaçylyk pudony ýetkinjeklerin zähmetinden peýdalananmagyny kanun taýdan gadagyn edip ýygym möhtümine girişdi. Ýunalatyň habarçylary kanunçylygy aramazdan sentýabryň 1-nji hepdesinde Liverpool aýtyna mektep okuwçylarynyň ýygym möhtümine henirem çekilýänliklerini habar berdiler. Bu habarlaryň ýygyny üstümizdäki pawta möhtümine resmi taýdan badalygy bermeniň öňü türesine bu ýyl milli howpsuzlyk işgärleriniň hut üýelerinin gowçu meýdanlaryna gödäwçülük edýänlikleri mälim bolupdy. Bu aralykda üstümizdäki ýylyň hasylyndan Türkmenistana pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hem ýokarlany. Mälim bolýar Türkmenistana daýhanlar şertname esasyna döwletiň kärini ýerlerini gowçu ösdürip ýetişdirýärler we ýygnalan hasyly döwletiň keskitden narhyndan döwlete satmagy borşlanýarlar. Bu ýyl nahy pawtanyň tonusy 1355-1500 manat bolanlygyndan 4550 we 5000 manata çenli götürüldi. Ýüpek pawtanyň tonusy 1822000 manat bolanlygyndan 6100-6700 manada götürüldi. Pawtanyň döwlet satyn alyş narhy hasyl möhtümine we hiline laýyklykda ýetgäp bilýär. Ýöne bu bahalara paralel karenesi daýhanlar pawtanyň çykdyjylarynyň hem ýokarlanyny aýtdylar. Azatlyk radiosy Maryw welaýatynyň administratiw hukuk bodulmalaryna iş getiren adamlaryň hemde çağırış boýunça harbygullukçylaryň ýygyn möhtümine mejburi çekilmekleri barada yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda Günebakar ýağynyň arzan bahadan söwdasy ýoly goýuldy. Tutuş ýurtuň çözümlük ýağynyň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda paýtagtda birden arzan ýağyň satuwda peýda bolmagy vilayet ýaşaýjylarynyň ýağ satyn almak üçin paýtagtda köpçülükleriň gatnamagyna sebäp boldy. Bu arada Azatlyk habarçylary 1-nji noýabrda maglumat berdiler. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda satylýan Günebakar ýağynyň 1 litri 18 manat diýilip görkezildi. Bu ýağyň hyrydary iňňän köp bolýar nowata durýan aljylaryň arasynda Aşgabatyň etegindäki owalaryň ýaşaýjylary we hatda beýleki welaýatlardan gelenler hem kän.
Paýtagt bilen owa ýerleriniň üpçünçüliginiň we durmuşynyň arasynda ägir duly tapawut bar. Munyň netijesinde owa welaýatynyň paýtagta aýlyk migrasiýasy söredi. Şu günler bu hasam gözelýär.
Dip Aşgabatly çeşme gurrun verdi. Owa yerlerinde döwlet dukanlarında günebakar ýağynyň satuwda peýda bolan wagtynda onuň 1 litri 25 we 30 manat aralygynda bahalanýar. Hut şonuň üçin owalaryň ýaşaýjylary günebakar ýağyny satyn almak üçin paýtagtda köpçülükleýin gelmeli bolýarlar dip çeşme belleýär. Emma paýtagtyň döwlet dukanlarında ýağ diňe propiska ýazgysy boýunça satylýar. Paýtagtyň dukanlarında satyjylar alyjylaryň pasportyny barlap paýtagtlylara her adam başyna 1 litr günebakar ýağyny satýarlar. Bu ýagdaýda paýtagtda ýazga durmadyk aljylar aşgabatlylardan ýağ satyn alyp bermegi haýyş edýärler. Aşgabatdaky habarçymyza görä häzir şeýle ýagdaýa köp duş gelse bolýar. Aşgabatly çeşmeler ösümlik ýağynyň birden arzan bahadan satylyp başlanmagyny we bu söwdanyň diňe paýtagt bilen çäklenmegini häkimetleriň azyk krizisine ýaşyrmak synançygy bilen düşündirýärler.
Daşary ýurt habar berişleri işlerine Adatlyk radiosyna azyk haritlarynyň gymmatlamagy barada berilen habarlaryň ýazýany häkimetler paýtagtda ýagny ähli daşary ýurtlaryň yerleşýän ýerine döwlet dukanlaryna Günebakar ýağynyň 1 litrini 18 manatdan satyp çykardy. Türkmen hökümeti göz goýuşçuluk syýasatynyň el çekmeýär.
Dip söwda wekili aýdýar. Türkmenistan'da güne bakar yağı oktyabrın başında birden esli gımmatlaptı ve satudan ayrılıptı. İki heptelep güne bakar yağının hiç bir görünüşü ne devlet dükkanlarında ne de hususi şovdan okutlarında buldu. Oktyabrın ortalarında güne bakar yağı gaytadan satılıp başlandı ve ön 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manada satıldı. Daşar yurtlu ösümlük yağının bakası 68 manada çenli varp yetti. Son günlerde Livap vilayetinin devlet dükkanlarında hem güne bakar yağının arzan görünüşü satılıp başladı. Azatlığın Gündoğur vilayetindeki haberçisi Türkmen Avat'ta ve ona yakın olan etraplarda devlet dükkanlarında orsiyeti öndürülen lügaydılayan refinirlenen güne bakar yağı satıva çıkarılıp onun 20 manattan satılayanlığını 1. ayabırda haber verdi. Ama yerli çeşmeler yağın iyisinin yakımsızlığına ederler.
Diva 6 ay atlı güne bakar yağı satılayan. Kavun arkasında deza diyirlenen dilip yadılgı. Emma kavun ağzına çıktığın polimer ürediğinin iyisi bilen karşan turşan katığın iyisi geliyar.
Dip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Livaplı çeşmeler devlet tarafından ardan bakadan satıva çıkarılan güne bakar yağının kiyilinin pesliğine seyretmezden onun hridarının köptüğüne ediyarlar. Adımları yağdan geliyen yakımsız iyisi ayırmağın dürlü yollarını gözleyerler.
Yağı satın alan oğlum yakımsız iyisi ayırma için açık kağıdına salıp yağı köydürdüm. Ama şonu da iyisi gitmedi. Komşum motu yağda bir zatlar kovurmadan azal ona vanilin koşmalı deyip masavat verdi. Şonun son biraz yakımsız iyisi ayrıldı.
Dip Türkmen Avat şehirinin yaşayıcısı gurrun verdi. Bunun ön şehirin köyünöçüler bağdırının yanında ve gök bağdırda öndürücüsü belli olmadık güne bakar yağı ardan bakadan satılardı. Türkmen Avat şehirindeki çeşmeler şol peskili güne bakar yağının sevdasının bir hepte olay vaxtdan son dolu yatırlandığına ederler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepdiyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Kuruluşu devam edeyen Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının Marı Türkmenabat bölüğünün kuruluşu işleri hayırlıyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu yağdaya işçilerin aylıklarının vaktına berilmediğinin hem de kuruluşu teknikalarına zirur olan avtoluğu yanıcının yetmeçliğinin sebep bulyanına ediyarlar.
Avtomagistralın kuruluşuna katnaşan işçilerin ve tekniklerin sani cüda al. Menin tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Ama oğul bir hepte münün yön işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyavr ayları aralığında 50'den uğrak yol kuruluşu işçisi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevtari uğurlar boyunca taksiçilikle meşgullanan bir levaplı sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdaşlıkta aytdı. Başka da bir neçe taksi sürücüsü iri yolun kuruluşuk işlerinin hayallayanını tasdiqlap bu yağdayı yurtta sonku bir neçe ay ver yetileşip devam edyen yanıgıç yetmeçiliği bilen iltiştiriyerler.
Yanı yakınını bolup geçen görlü vestilmedik yanıgıç kıtçılığı verarlı teknikalar toğtadılıp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinde verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem kuruluşuk teknikalarını yanlış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü taydiyar. Leva Pratinan Marwe Akhal Vulayetlerine ya da Paytot Aşkıvada katlayan taksiler sevittirin arasındaki iri yolların yağdayından havarlı olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakından sinayarlar. Uzun 600 kilometre barabar olan Aşkıvada Türkmenabat Avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılığı verildi. İri infrastrukturu taslamatının kuruluşu 3 tapkırda mülasırlayar. Yolun Aşkıvada Tecen bölüğü 203 kilometre, Tecen Mar bölüğü 109 kilometre. we Mara Türkmenabat bölegi 288 kilometr bolup möhüm quruluşuk tassamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Yolun Aşgabat tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna yolun tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tehlikli yolun quruluşunyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mara Türkmenabat böleginiň quruluşunyň haýyrly ýanyny we dekabr aýyna meýleşdirilýän açylyş tabaratynyň ýa-da ýüşürilmeginiň mümkinligini aýdýarlar.
Bu ýolun dekabr aýyna ýetişjegi gumana sebäbi guruluşyk işleri haýyrlady.
Deyip yerli çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna durmuşa geçirilýän iň ýeri ulag taslamalarynyň biri bolan Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň guruluşygy Türkmen awtoban atly ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine ynanyldy. Ýolun tejen mary bölegi ýapyk paýdarlar jemgyýetiniň buýurmasy esasyna altyn nesil hojaryk jemgyýet tarapynyň ýerine ýetirilipdir. Resmi medpugat töwere giňligi 34.5 metr bolan tejen mary ýolunyň 6 sany hereket zolagy bar. Her bir hereket zolagynyň giňligi 3.75 metr. Hökümetçilik Elektron neşirler bu taslama bilen Türkmenistanyň ulag ustaşyr mümkinçiliklerinin giňeldilýändigini, bu ýolun Aşgabat Türkmenbaş awtomagistralyna sepleşip ýük ulaglarynyň Hazardaky halkara deňiz portuna, ol ýerden deňiz ýoly arkaly Kavkaza, Ýewropa, Russiýanyň günorta sebitine, Eýranyň demirgalygyna, Pars hemde Oman aýlaglaryna çykmagy mümkinçiliklerini döreýärler aýdýarlar. Aşgabat Türkmenabat awtomagistraly ýurdun iň günnogor serhedine Özbegistan bilen arada ýerleşen Farab gümrük geçirgesine çen uzap gidýär. Günnogor sebitden ýurdun çägine giren ýük ulaglary bu ulag geçirgesiniň üstünden Türkmenistan İran gümrük geçirgilerini de açıp bilýärler. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýeri taslamanyň häzirki wagtda 3 ajy repetek urny işleriň alınıp barlyanyny aýdýarlar. 3 ajy Mary welaýaty bilen Lewa pulatynyň araçagyna goly aralykda ýerleşýär. Awtoban bu şäherçäniň üstünden Lewa pulatyna girýär. 3 ajydan başlap täze awtoban Lewa pulatynyň Türkmenabat şäherine baryança köni awtobana paralel çekilýär. Şonuň üçin häzirki wagtda köni awtobanyň peýdalanýan Lewa pulatyjylar täze awtobanyň alınıp barlyan işleriň depkini bilen hansa tanışıp bilýärler. Köni awtoban täze awtobana paralel bolup olar bir-birine golay bolansaň, Azatlyk radiosynyň çeşmeleri käbir ulag sürüjüleriniň täze awtobanyň entek gurulup ýetişmedik bölegünden peýdalanmaga çalyşýanyny aýdýarlar.
Täze gurulýan ýolun başlanýan ýerinde ulaglar geçmedýäli ýöri taşlak baumlar goýulupdyr. Ýöne käbir sürüjüler köni we howpli ýoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlak baumlara jogapkär işçilere 10-15 manat para berýärler we henit dolulugyny gurulup geçmedik. Has oňat hili asfalt ýoldan ulaglaryny sürýärler.
Deyip çeşmeler aýdýar. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary köni awtobanyna emele gelen çukonoklar, yaramaz ýollar barada ýigidirli habar berip gelýär. Görnüşinden ýerli sürüjüler köni ýolun azabynyň aňsat halat bolmak üçin henir dolu gurulup ýetişmedik täze ýoldan peýdalanmaga çalyşýarlar. Täze awtoban köni awtoban we demir ýol Mar welaýatynyň 3 ajy şäherçäsinden Lewa pulatynyň Türkmenabat şäherine çen bir-birine paralel gidýär. Işçiler täze ýolun käbir bölüklerini guruluşyk materiallarynyň ogurlanýanyny aýdýarlar.
Ýol kenarlarynda oturdulýan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözenöklörün yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığına ediyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar. Azatlık radyosu mağlumatları boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyer. Devlet medya seriştileri yokarı tehlikli yolun kuruluşunu işleyen işçilerin aylıklarının geciktirilmegi, onların köpçülüklüğünü işten çıkmagi, ya da yanıgıs yetmeçiliğinin kuruluşuk teknikalarının işine ziyan yetirip yol kuruluşuk işlerinin depkününü hayırlatmağı var adı haber vermeyer.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.